Izimpunzi 278 n'umunani zahungutse ziva mu rusenda zerekeza mu ngambi y'agateganyo kavimvira ari nayo nzira yo kujya mu gihugu cy'u Burundi. Zivuga yuko impamvu y'umutekano muke umaze iminsi wibonekeza mu rusenda ari wo watumye nyinshi muri zo zihunguka. Pensinesport ni impunzi yavuye mu ngambi ya rusenda igiye mu ntara ya Cibitoki.
Wabona nk'ibyo twari twararondeye twebwe byatwawe n'abakina n'abamayimari mu mwaka wa 2021. None ikintu dusaba yuko twebwe mu gihugu cy'amavukiro ngo twakira bakadufata neza tukabana n'abandi neza bishobotse bakanadufasha kuko n'udutungo twari dufise baratunyaze inka barazinyaze aribyo byo tugirira akamaro. Niyo gituma rero dufashe umwanzuro wo kugira ngo tujye twitabira mu gihugu cy'amavukiro.
Musafiri Eliezer nawe avuye mu nkambi ya rusenda ashimangira ko umutekano muke bicara bahura nawo muri iyi nkambi irimo impunzi z'abarundi zirenga 30 ari utumye ahunguka.
Muri Kongo nta mutekano uhari, ingorane dufise uraryama ukaza wumva amasoro ariko aravuga mu nkambi. Ikindi cya gatatu ni uko tuduga tugiye kurondera ibyo turondera ngo turabe ko bwoca tukubagaca batwiremekesha imizigo nk'uko natumenga turabasoda.
Aba barundi bahungutse babifashijwemo na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Kongo ifatikanije n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita impunzi rya SEF. Barasaba leta y'u Burundi kwita ku mibereho yabo nibagera mu Burundi.
Sasa icyo nsaba kuri leta y'u Burundi isaba ngo ifashe ndonke naho ndakwicara kubera jewa aho iwacu batunyaze itongo batunyaga n'umurima mugabo aho nza guhungukira ndahungukira ku muryango.
Gusa nubwo aba barundi bahungutse hari abandi badakozwa guhunguka ngo batari mu gihugu cy'u Burundi bitewe n'uko kirangwamo ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu.
Aho twese dusaba bwa mbere n'umutekano kuko tucumva ko abantu banyuruzwa, abantu batabwa mu nzuzi, abantu bagenda ntibasubire no kuboneka. Ibyo byose ntibituma umuntu ahungutse atiyumvamo ko bayotaha n'ingoga, ariko bishyitse tukishyikira mu gihugu tukabona inkuru ingene imeze, tukabona ko umutekano uhari, tureke ibyo twumva nibaza ko byoba byiza kose.
Ku ngoma ya nkuru nziza twaje duhunze icyo bitwa imbonerakure kuko twaratotezwa cyane. Rero ingoma ya ndayishimiye nayo turabona ko iriko iragenda neza cyane kandi turabona ariko aratwara igihugu neza. Ariko rero hari icyo twaje duhunga arizo bita imbonerakure atakuyeho. Niyo mpamvu n'ubu ubwo baguma ari bwishi kubera twumva ko za mbonerakure zikihari. Icyo nicyo gituma twabona tutosubirayo.
Komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu rusenda ivuga yuko ari impunzi 278 zahungutse ziri mu miryango 78. Iyi komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ikomeza kuvuga yuko aba barundi bahungutse none bava mu ngambi ya rusenda uyu munsi barara mu ngambi y'agateganyo kavimvira ejo bakazajyanwa mu gihugu cy'u Burundi. Vedat Ngabo ku bwa radiyo y'Amerika uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo.